O escultor veciño de Barallobre, Xoán Ramón Pena Soto, participa na Bienal Internacional de Arte do Morrazo, que pode visitarse na sala de exposicións do Auditorio de Cangas ata o 17 de xullo. É coñecido como Che polas súas orixes arxentinas. El naceu en Buenos Aires, pero se sinte moi galego. Seu pai era de Franza e a nai de Barallobre. Bos días, Xoán.
Bos días.
Como nos explicarías, como nos transmitirías a través da radio o que intentas expresar con esta escultura coa que participas na Bienal Internacional de Arte do Morrazo?
Bueno, esta escultura que entra no apartado de esculturas e escultura instalación. Entón, es o arte que lle chama ao mesmo tempo arte conceptual. Se expresa, intento expresar un concepto. A diferencia con outro tipo de esculturas, por exemplo, unha figura humana realista ou unha figura humana abstraída, é que o espectador nunha figura humana pois percibe con facilidade. Neste caso, eu quero transmitir un concepto de movimento, un concepto de infinito, un concepto de caos, con unha escultura. É complicado, porque logo tamén hai unha parte da escultura, hoxendía, que lle chamo eu escultura literada, que ti ves unha escultura, eres espectador, e miras, e a mellor pois non entendes, pero claro, o artista engade a eso un folio de literatura, entón é escultura literada. Bueno, tamén é outra parte. Eu o que intento é que a persoa que vexa a miña escultura, si interpreta o concepto que eu quero, estupendo, pero eu non vou aliterar, por un lado, eu non vou aliterar a miña escultura, e por outro lado, claro, a cada espectador que vai a vela non lle vou explicar o que quero. Entón, se a persoa que a ve interpreta o concepto, estupendo. De todas formas, eu, para compensar eso, esa falta da miña presencia, esa falta do folio de literatura, como digo, eu sinceramente que trato de transmitir belleza. Entón eu observo cando vou así ás inauguracións que a xente desde lexo, coño, mira tal, e se acerca ali a mirar, porque lle atrae, porque é de belleza sutil, é de original, porque claro, son elementos industriais, con prácticamente ninguna intervención pola miña banda. Entón, despois, oi, se aún encima ven o concepto, que trato de expresarlo bastante ben, e se suele entender. Se ven o concepto, pois vende ben.
E que materiais utilizaste para esta instalación de Cangas?
Para esta instalación de Cangas estudiei e utilicei aros de tubo, o sea, trozos de tubo, circunferencias, digamos, e cilindros. Entón, isto, como que intento expresar con esta escultura, hombre, que sean, digamos, aros e cilindros, é unha cuestión estética, non? Entón, a escultura parte, digamos, dun centro, e se ao lado van cilindros de pé, e ao outro lado van aros de pé. Que pasa con estos aros? Isto intento decir que o infinito está máis cerca. O defeito é o título da escultura, "El infinito máis cerca", a intentar chegar o concepto de infinito a un espectador, que eso xa é unha panacea, realmente, bueno, é unha mecaca mental, digamos. Pero bueno, fago porque o tamaño dos cilindros e dos aros o normalmente vou multiplicando por unha constante, 1:2, o seguinte tamaño 1:2, o seguinte tamaño 1:2, entón os aros cada vez van sendo máis grandes, un número limitado deles, porque tes un espacio limitado para, botándolle moita imaginación, se ti sigues multiplicando con un con dos, eso, pues podes chegar a ter unos aros, mira tú, un aro tan grande como o mismo universo.
E o acto de inauguración realizouse o pasado 7 de xuño, foi un éxito de público, non?
Sí, la verdade é que teño ido a esta, como me queda perto da casa, normalmente só acudir ás inauguracións, outras non. La verdade que este ano, en concreto, este ano, eso que, como di un amigo meu, que di que non vai se non hai pincho, porque agora que coa crise quitaron o cotail, eso, palabra tan fina, este ano, a pesar de non haber pincho, porque había un pincho estupendo, un bobiño, todo eso, a pesar de non haber pincho, unha asistencia de público, la verdade, bastante, sí, porque claro, aí se xuntan os artistas, os familiares, os amigos, logo ahora está, xa fai, non sei, si tres, catro edicións, esta Bienal, ten, sempre organizou o Consello de Cangas,
sí.
Pero fai tres ou catro edicións ten colaboración directa coa Universidade de Belas Artes de Pontevedra. Claro, eso atrae, por proximidade da universidade, atrae a inauguración alumnos, estudiantes xa licenciados, a ver se me entendes. Uh-huh. Ben, moi ben, moito público.
Noutras instalacións e noutras esculturas tes utilizado material de desguace. Nesta ocasión tamén utilizaste material de desguace.
Tamén, sí, tamén, sempre. Eu utilizo cousas moi variadas, engranaxes de caixas de cambios, de diferencial, de coches, furgonetas, que hai que ir a, normalmente hai que ir ao desguace, porque nos talleres tiran as caixas de cambio, por exemplo, completas, e hai un desguace aquí perto de aquí que para reciclar as caixas de cambio a carcasa, digamos, é de aluminio, e o interior, os engranaxes son de metal, ferro fundido. Entón, aí, casualmente, en este desguace, pues, abren as caixas de cambio, separan para separar o aluminio do ferro. Entón, vai que ir aí, manchar as más de grasa, escoller un engranaxe que che gusta. É así.
E o uso dese material de desguace, pensas que dá un carácter especial ao teu traballo artístico?
Eu penso que lle dá originalidade. Porque fixen tamén un con rodas de coches, pero non as modernas de agora. Busquei tamén camiñar chatarras e algún taller de coches con rodas de coches dos anos 70, 80, que eran de chapa, de ferro, porque agora se utiliza moito as rodas dos carros de aluminio, ou simplemente unhas rodas destas moi sinxelas con unos círculos e despois un tapacubos de plástico. Eso, claro, non lle vi eu plasticidade, non? Entón, bueno, os coches dos anos 70, 80, cada modelo, prácticamente cada marca tiña un diseño expreso, pero en chapa, entón con llantas cortadas, non en sentido longitudinal, sino en sentido transversal, unas saindo máis, outras saindo menos, unas entonces fixen o que lle chamo o concepto de eclosión. O sea, o concepto de eclosión é un concepto da natureza, non? Eclosiona unha larva, eclosiona unha flor, pode decir, pero non, eu fixen unha eclosión, digamos, de llantas, de unha eclosión.
E como definirías o teu arte?
Uf, dificilísimo. O arte valía a pena que o definiran os demais. Pero bueno, está definido en canto ao apartado que está dentro da cultura, escultura e escultura instalación, porque son pezas aisladas, non forman un tocho único, son esculturas interativas, porque eu, neste caso, en Cangas, por exemplo, como me queda perto, fun eu instalar a obra, pero eu, por exemplo, teño participado en concursos no País Valenciá, en Barcelona, por aí, e claro, eu aí non vou instalar a obra, mando
as pezas
que van en unas caixas e logo mando unas fotos. E o técnico de escultura con personal do concello, porque normalmente sempre participo en entidades públicas, básicamente concellos, convocatorias de concellos, eles o instalan más ou menos seguindo esta. Entonces, aí donde entra o interativo de cada persoa no seu momento. Entón é unha escultura instalación, é arte conceptual, porque se intenta expresar un concepto. E logo, ao mesmo tempo, está encadrado dentro do minimal. O minimal é facer unha obra con mellor, o menor número posible de elementos. Entón, eu normalmente en cada obra pude utilizar un ou dous elementos, o que se di, non mesclar churras con merinas. Eu se mesclara unha esfera con un cubo, é moi difícil de... habría que rascar moita cabeza tal hora. Se, por exemplo, mesclas esferas de diferentes tamaños, pois sí. Entón, o minimal é utilizar poucos elementos para facer unha instalación. Pero claro, se refiere a poucos elementos, non o número de elementos. O sea, que ti si faz unha escultura con 100 esferas, sigue sendo minimal, porque só utilizas a esfera. Básicamente, a explicación do que fago eu é iso. Logo, o público... pues se pode ver,
pensa e interpreta cada un a súa maneira. Pero antes facías, antes traballabas tamén a cerámica.
Sí.
E agora abandonaste, por qué?
Bueno, porque quizá a cerámica non se pode expresar un tanto como con isto. Hai artistas que coa cerámica expresan moito, eu se me acotaba aí, non? Pois funa deixando a verdade pouco a pouco.
Ademais desta peza que...
Posiblemente, posiblemente ca cerámica non houbera, non sería posible, non sería tan fácil ser seleccionado neste concurso con unha peza de cerámica. De feito, aquí hai pouca cerámica. Cerámica en sí, aunque entra dentro do apartado de escultura, cerámica en sí, pois, hai alguna obra así, pero non.
E ademais desta instalación para a exposición do Morrazo, estás a preparar outras obras?
Bueno, sempre está a cabeza, está...
A cabeza non para.
A cabeza non para, non para, non? Ademais, teño, a veces así de faianos e tal, teño, se así cando me xurxían ideas, facía un boceto tal, e teño unha casa, como me poño a traballar con todos os bocetos que teño, teño aí para 10 anos. A cabeza, a miña idade, anda máis a cabeza que os pés. Ahora xa, a miña idade, a cabeza xa se empeza a ralentizar tamén.
Xoán Ramón Pena Soto, para esta exposición do Morrazo, presenta unha escultura realizada con materiais industriais e composta por elementos circulares que representa un concepto abstracto titulado O infinito máis cerca. Xoán Ramón, moitas grazas.
Veña, obrigado a vosotros.